No niin, hyvää iltapäivää arvoisa yleisö ja tervetuloa tähän MTA-podcastin live-lähetykseen. Ennen kuin näissä alkusanoissa todettiin, niin me on näitä jonkun aikaa tehty ja MTA on Suomen suosituin talouspoliittisin podcast, tulee joka kolmas perjantai.
Ja sen lisäksi paras, joo.
Ja sekin vielä. Tulee joka kolmas perjantai ja näin on tapahtunut jo useita vuosia.
Ja tämä on itse asiassa noin 7. vuosi.
Sitä luokkaa.
Me itse asiassa olemme oppineet tuntemaan toisemme jonkun verran.
Ja show nimi on tosiaan vaihtunut pari kertaa matkan varrella, mutta valitettavasti naamat ei. Ja hän on siis Labore-tutkimuslaitoksen johtaja ja Jyväskylän yliopiston professori Mika Maliranta.
Ja sitten tässä
TV:stä tuttu.
Joo, ja sitten tässä mun oikealla puolella on työelämän professori Matti Apunen, jolla on myöskin tekemistä televisiojuttujen kanssa.
Jotain tekemistä. Joo, siis meidän perusidea on se, että me normalisoidaan taloustiedettä, katsotaan maailmaa vähän niin kuin ekonomisti sitä katsoisi, mutta että meidän tapauksessa myös huumori on hetkittäin mahdollista. Tosin taloustiede ja komiikka ei ole ihan niin epätodennäköinen pari kuin voisi kuvitella. Ja se, että te ennustelette BKT:n kehitystä desimaalin tarkkuudelle, on mun mielestä varma osoitus siitä, että taloustiede on huumorinta.
Joo, tässä oli taas esimerkki siitä asiasta, että taloustiedettä ymmärretään aika usein vähän. Aika vähän ja sitten vielä se vähäkin jossakin tapauksessa ymmärretään aika usein pahastikin väärin. Ja itse asiassa yksi tämmöinen yleinen väärinkäsitys on, että talousennusteet olisi jotenkin olennainen osa taloustiedettä, tai se olisi joku ykkösjuttu. Itse asiassa taloustiede on 99,1% jotain muuta, tai karkeasti arvioiden.
Okei, sovitaan niin, mutta mennään nyt asiaan. Me puhutaan tänään tuottavuudesta, kasvusta, kasvun pullonkauloista, me puhutaan teknologioista, me puhutaan innovaatioista, me puhutaan insinööreistä ja ekonomeista.
Ekonomista on eri asia. Ja sitten me puhutaan kansantalouden tuottavuudesta ja sen uudesta tulemisesta, tämmöistä vahvasta tulemisesta.
Niin siis tähän meidän talouspoliittiseen keskusteluun, niin tähän on pesiytynyt sellainen aika erikoinen pessimistinen juonne. Tavallaan me ollaan kaikki sitä mieltä, että suomalaiset on hirveän osaavia ja yrittelijäitä ja kilpailukykyisiä, mutta sitten aika nopeasti me valutaan siihen sellaiseen moodiin, että ennen oli paremmin ja jos joskus jotain osattiin, niin ei varmasti niin kuin enää ja nyt ei oikein tahdo mikään onnistua. Koulu on pilalla ja BKT on pilalla ja kaikki on pilalla, mutta meidän viesti tänään on se, että maailma ei ehkä olekaan ihan niin kuin näin huonosti ja tulevaisuus ei näytä huonolta ollenkaan.
Siis ei todellakaan yhtään huonolta. Mä itse asiassa, kun jotain optimistimia sanoo, niin se täytyy erityisesti todistaa ja me nyt tässä tarjotaan todisteita.
Todistustaakka on aina optimistilla, näin se on. Ja nythän te tietysti niin kuin kysytte, että mistä TEN-lehdistä tämä kaikki on luettu, johon me sanotaan tietysti, että tilastoista näkee aivan uskomattoman jännittäviä asioita.
Mutta niin kuin dramaturgian kannalta olisi tärkeää, että me nyt ei niin kuin tätä spoilata tätä loppuratkaisua tässä alkuun, mutta tämä kuviohan menee niin kuin tänään suurin piirtein niin, että me ensin katsotaan, että mitä taloustieteen teoria sanoo ja tästä kasvusta. Ja sitten me asetetaan Suomen lukuja siihen päälle ja sitten tämän päälle me sitten päätellään, että miltä tämä Suomen talouden kasvun näkymät nyt sitten näyttää.
Miltä tulevaisuus näyttää, mutta takuitahan me ei tietenkään anneta, koska jokaisen pelin voi tyriä aina viime minuuteilla, vai mitä sanoo aiheesta FC Liverpoolin kannattaja?
Tuts! Joo, tyriminen on meillä, varsinkin viime hetken tyriminen, niin se on meillä optio. Tulee mieleen se yksikin kerta Steven Gerrard, niin se liukastui, se oli puolustuksen alin mies. Ei sinänsä, että se ollut tärkeä ajankohta, se oli siis 2014 huhtikuu. 27. päivä ja se oli Suomen aikaan noin 16.50 ja sitä vielä toivotaan siitäkin.
Se ei lähde mielestä. Hyvä, mutta mennään näihin meidän äsken vähän mainostamiin lukuihin ja katsotaan, että mikä on Suomen vointi juuri nyt. Yleinen viisaushan sanoo, että Suomi on muita Pohjoismaita jäljessä BKT-kehityksessä ja myös tuottavuudessa.
Joo, tämä pitää paikkansa tämä väite ja itse asiassa tämä kuvio niin, että me oltiin vuosikymmenien ajan niin otettu kiinni tätä tämmöistä pääryhmää ja Ja sitten itse asiassa tuossa noin vuoden 2008 paikkeilla me oltiin saatu ikään kuin tämä pääjoukko tai kärkijoukko kiinni. Ja sitten oltiin ikään kuin päästy semmoiseen mukavaan peesiin ja kaikki näytti tosi hyvältä. Mutta sitten käy niin kuin joskus polkupyöräkilpailussa käy, että rengas puhkeaa ja tipahdetaan sitten siitä pääjoukosta. Ja huoltoauto tulee pikkasen myöhässä paikalle ja taas on uusi kiinnikurontavaihe edessä.
Perässä tullaan taas. Mutta tämä on totta, mutta tällä hetkellä juuri nyt me ollaan sitä mieltä, että Suomen tilanne ei ole ollenkaan toivoton. Mutta tämä kuva ei ehkä aukene ihan kokonaisuudessaan, jos me ei katsota tätä asiaa pikkusen kauempaa. Meidän täytyy ottaa niinku pari askelta taaksepäin, mennä ajassa noin 10 vuotta takaperin suurin piirtein sinne finanssikriisin jälkeisiin vuosiin.
Joo, se oli yllättävän nihkeä aikaa. Itse asiassa tämä finanssikriisin tämmöinen ikään kuin suora akuutti vaikutus, niin se oli jo ikään kuin maailmalla alkoi hälventyä melko nopeasti, mutta meillä tuli Suomessa sitten tämmöisiä vielä niin kuin omia lisäomia, tämmöisiä spesifiä ongelmia. Me kärvisteltiin tosi pitkään sen takia ja siinä oli paljon huonoa tuuria, mutta ehkä siinä nyt sitten oli vähän omaakin vikaa, minä ja tiedä.
Ja siis tämä huono tuuri tarkoittaa sitä, että meidän elinkeinoelämään, meidän ydinteollisuuden aloihin iski asia, jota ekonomistikielellä kutsutaan epäsymmetrisiksi shokeiksi. Yhtäaikaisia epäsymmetrisiä shokkeja siis tarkoittaa suomeksi sitä, että Nokia kaatui naamalleen ja metsäteollisuus otti aika pahoja osumia samanaikaisesti.
Just näin, ja siinä oli sitten näitä ulkoisia efektejä. Siellä tuli tämmöisiä Appleja ja
matkapuhelinten uusi sukupolvi.
Joo, ja sitten siinä oli mukana tämmöisiä niin sanottuja elinkaarisokkia, että niin kuin toimialoillakin on oma elinkaarensa, että jossain vaiheessa tulee semmoinen paikka, että ikään kuin se vanha toimintamalli ei enää toimi ja sitten täytyy ruveta uudistumaan ja ne on välillä vaikeita. Suomessa se näkyi muun muassa sillä tavalla, että me suljettiin paperitehtaita, jotka olivat tavallaan tulleet sen tiensä päänsä. Itse asiassa aika kunniakas menneisyys, mutta sitten oli tämmöinen uusi vaihe, joka oli vaikea. Ruotsissa vastaavia tehtaita oli jo suljettu vuosikausia edellä, että Ruotsi oli tässäkin meitä niin kuin onnekkaampi kuin se oli ollut aikaisemmin. Mutta olennaistahan tässä on se, että nämä shokit ei tällä kertaa tuhonnut mitään tämmöisiä keskimääräisiä työpaikkoja, mutta se ongelma ydin oli se, että tällä kertaa meillä työpaikkoja tuhoutui sellaisia työpaikkoja, joissa syntyi todella paljon arvonlisäystä tehtyä työtuntia kohden. Elikkä, ja se näkyy meidän tuottavuustilastoissa, se näkyy meidän BKT-luvuissa.
Korkean tuottavuuden työpaikkoja.
Nimenomaan, joo.
Okei. No nyt kun näin tapahtuu ja näin tapahtui, niin mä voisin kuvitella, että yksi relevantti keino vastata tähän kysymykseen olisi tutkimus ja tuotekehitys.
Siitähän se alkaa, että kun kaikki on mennyt poroksi, niin sitten täytyy ruveta kehittämään uusia tuotavia tuotteita ja tuotantotapoja, ja siinä sitten tarvitaan, kun se ei siis tule välittömästi sormia napsauttamalla, vaan se vaatii kahta asiaa, panostuksia, ja sitten siitä tarvitaan pitkäjänteisyyttä.
Kärsivällisyyttä.
Joo, ja kärsivällisyyttä, joo.
Joo, nämä Suomen panostukset, mainitut T&K-panostukset, ne alkoi kasvaa noin vuoden 2015 paikkeilla, hiukan myöhään ehkä.
Koko siis, niin, kun, tasolla,
niin, mutta kuitenkin. Ja nyt tällä hetkellä, niin voitaisiko me katsoa, että me ollaan nyt aikajatkumon jossain sellaisessa pisteessä, että nämä viime vuosikymmenen panokset, tämä kärsivällisyys alkaisi nyt olla sitten siellä niinku tuloutuspuolella, että nyt nämä tulokset alkaisi niinku näkyä.
Niin se ensimmäinen vaihe tosiaan sitten, kun ruvetaan tutkimaan ja me tiedetään tutkimuksesta, että kun aletaan tutkimaan, niin 3-5 vuoteen ei tapahdu mitään, mutta sen verran menee jo aikaa sille, että ylipäätänsä tulee uutta tietoa. Ja tämä ei vielä riitä. Tämä ei tietenkään näy missään, olen ainakaan tuottavuustilastoissa. Sitten näitä ideoita pitää jollain tavalla ruveta ikään kuin koeponnistaa markkinoilla ja yrityksillä on tässä tärkeä rooli ja yritysdynamiikalla ja tämä pitäisi näkyä niin kuin teorian mukaan siinä, että tässä vaiheessa alkaa tulla markkinoille uusia yrityksiä. Mä oon jossain vaiheessa kutsunut tätä slush-vaiheeksi. Eli on paljon pöhinää, paljon pieniä yrityksiä ja sitten alkaa se seuraava vaihe. Joidenkin niistä pitäisi kasvaa.
Pitäisi näkyä tilastoissa, että tulee uusia yrityksiä ja näkyy myös.
Joo, näin. Tämä viitasi jo tässä slushiin, että siellä tuli paljon yrityksiä. Joku voisi mennä katsomaan sinne slushiin, että kuinka monta niistä on hengissä, niistä ekoista slushista. Ei kovin montaa välttämättä, mutta se sitten kuitenkin se, näiden uusien tuotteiden osuuskin alkaa yleistyä myöskin tässä jatkavissa yrityksissä. Jos me katsotaan tilastoja, niin tuossa 2010 paikkeilla, niin meillä oli, sen jälkeen tuli tämmöinen sukellus, eli yritysten liikevaihdosta, niin yhä pienempi osa oli uusia tuotteita. Ja tämä on tämmöinen tavallaan tämmöinen vähän ankea sukellus.
Nyt kun me puhutaan, siis tosiaan, niin meille voi tulla uusia firmoja markkinoille ja meille voi tulla sitten uusia tuotteita. Firmat tekee markkinoille uusia tuotteita. Ja molempaa on tapahtunut, niin kuin esimerkiksi tästä näkyy. Ja sitten kun me puhutaan uusista tuotteista, niin meidän täytyy vielä erottaa toisestaan tuotteet, jotka on uusia markkinoille ja tuotteet, jotka on uusia sille nimenomaiselle yritykselle. Ja nyt vuonna 2020, kun me katsottiin niitä tuotteita, jotka on uusia markkinoille, niin niiden osuus Suomessa on suunnilleen samaa tasoa kuin näissä meidän keskeisissä verrokkimaissa. Et toisin sanoen, kun syntyy tätä eroa näihin meidän keskeisiin kilpailijoihin, se syntyy nimenomaan tässä kategoriassa uusia yrityksellä.
Joo, näyttää tosiaan siltä, että suomalaiset yritykset on niin kuin alkanut uusiutua ja sitten nämä uusiutuvat ovat tämmöisiä niin kuin portfoliot ovat niin kuin mennyt parempaan suuntaan ja itse asiassa yhä parempaan, ikään kuin kasvavaan tahtia parempaan suuntaan. Ja tämä koskee ensisijassa näitä vähän isompia yrityksiä, yli 50 hengen yrityksiä. Ja jos me mennään, katsotaan vähän pienempiä yrityksiä, niin tässäkin ikään kuin sarjassa me ollaan kuitenkin Skandinaavien ja Euroopan keskitasoa hyvien verrokin veroisia. Eli en mä nyt sanoisi, että sielläkään se tilanne mitenkään kauhean huono on.
Jos me katsotaan asiaa vielä vähän tarkemmin, siis katsotaan tätä kysymystä niin kuin tuoteryhmittäin, missä nämä innovaatiot syntyy, niin merkittävin ero muihin syntyy kategoriassa tuotteiden valmistusmenetelmät. Toisin sanoen, me ollaan edelleen, niin kuin usein sanotaan, me ollaan kappaleen valmistajien kanssa ja tämä karikatyyri, joka meistä on luotu, niin se näköjään edelleen aika hyvin elää.
Osittain, mutta jos me katsotaan niitä muitakin sarjoja, niin kyllä me niissäkin ollaan kohtuullisen hyviä, mutta yksi asia on kuitenkin, jossa me hävittiin yllättävän paljon ja se mua itseäni kyllä huolestutti, kun mä katsoin. Eli se, mitä Suomessa on mennyt huonoon suuntaan näiden hyvien puolella on tämä, että yritysten henkilöstökoulutusmenojen osuus, se on ollut aina pikkasen alempi kuin Ruotsissa tai näissä Tanskassa, mutta se on itse asiassa ruvennut vielä pienentymään ja tässä ihan viime vuosina se on mennyt todella alas sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailussa ja tämä niin koskee sekä isoja että pieniä yrityksiä.
No nyt on pakko ottaa esille vielä yksi asia, jota meillä usein voivotellaan, joka tässä talouspoliittisessa keskustelussa nousee esiin. Ja me sanotaan, että meidän yritysten koko jakauma on jollain tavalla lainausmerkeissä väärä. Toisin sanoen, että meillä on yläpäässä muutamia hyvin isoja yrityksiä ja sitten siellä toisessa päässä on valtava määrä hyvin, hyvin pieniä yrityksiä. Ja tämä keskeinen väite siis kuuluu, että meillä on tässä keskellä, siis koko luokassa 50-249 työntekijää, niin meillä on siinä niin kuin reikä.
Keskivartalon laihuus.
Joo, nimenomaan.
Eli se tarkoittaa.
Ampiaisvyötärö,
joo. Sä tarkoitat siis yrityksiä, joita usein kutsutaan, sitä käytetään tämmöistä saksankielistä ilmausta kuin Mittelstand.
Niin, näitä juuri. Ja siis meillä tuskaillaan sitä, että minkä takia yritykset ei kasva tähän keskisarjaan, vaan ne jää jostain syystä. Niin kuin liian pieniksi. Sitten tosiaan verrataan vaikka Saksaan ja todetaan, että siellä näitä on runsaammin ja miksei meillä.
No tätä on tosiaan toisteltu niin monessa yhteydessä niin monelta suulta, että mun mielenkiinto alkoi herätä vielä niin kuin todella paljon ja mä halusin nähdä ihan omilla silmillä, että miltä tuommoinen kolotilasto se näyttää ja nythän on tärkeää, että perimmäinen kysymys ei ole niiden yritysten lukumäärä, että kun ollaan kansantaloustieteilijöitä, niin silloin kiinnostavia asioita on se, että mikä on niin kuin esimerkiksi työllisyys tai tuotanto-osuus. Ja silloin, kun tätä asiaa tällä tavalla tarkastellaan, niin kun kansantaloustieteilijät näkökulmasta relevantilla tavalla, niin sitten se kuva näyttääkin jo vähän erilaiselta kuin se jossakin puheenvuoroissa on maalattu.
Niin, no vapauta meidät jännityksestä.
Okei. sähän tykkää niin kuin numeroista, se on käynyt selväksi. Tämä ensimmäinen numero on helppo, 2021 on siis tämä vuosi, että se lähellä. Ja katsotaan 50-249 kokoisia yrityksiä, jotka on niin suurin piirtein tämmöinen karkean Mittelstand-vertailu. Ja katsotaan, että mikä näiden tämän kokoisten yritysten työllistävä osuus on ollut yrityssektorilla. Ja se luku on 19,9%. Onko se sun mielestä lukuna niin kuin iso vai pieni?
No se voi olla kumpaa vaan. Mä tykkään myös mittatikuista, että me tarvittaisiin tähän nyt vähän vertailukohtaa.
Sitä tarkoittaa, että asiat on niin kuin suhteellisia. Mm. Okei. Okay. No mittatikkuja tulee. Aika hyviä mittatikkuja on tosiaan nämä Saksa ja Ruotsi ja tämmöiset maat, niin Saksan luku on 16%. Eli pienempi kuin Suomessa. Ja Ruotsissa tämä luku on 17%, eli pienempi kuin Suomessa. No, Tanska on tässä suhteessa Suomea edellä, mutta aika niukasti, että siellä oli, tämä numero oli 21%.
Okei, nämä on kieltämättä vähän yllättäviä lukuja. Kas näin helposti me hoidettiin Mittelstand-ongelma järjestykseen, mutta mä oon aidosti vähän kyllä yllättynyt näistä, mutta että ei mennä tähän sen pidemmälle, että todetaan niin kuin summa summarum tästä Suomen tilannekuvasta, että Suomen toipumisen toinen vaihe, joka tässä on nyt meneillään, se näyttää aika niin kuin hyvältä tai yllättävänkin hyvältä. Et niin kuin on todistettu, meille syntyy uusia yrityksiä, meille syntyy uusia tuotteita ja nyt on edessä sitten se kolmas vaihe.
Kolmas vaihe.
Kasvetaan isoksi, kasvetaan aikuiseksi, skaalaudutaan.
Aikuiseksi kasvaminen sopii oikein hyvin tämä kuva. Eli tarvitaan se separaattori, joka erottaa kelvolliset huonoista ja se mikä on tärkeä separaattori on tässä osaava pääoma.
No niin, vanha ystävämme raha. Seuraava kysymys, onko meillä tarpeeksi pääomia Suomessa, joka on pieni ja kylmä ja köyhä ja pohjoinen maa? Miltäs Mika näyttää?
No, jos me katsotaan indikaattoreja ja osaavaa pääomaa, niin venture-rahoitushan on esimerkki sellaisesta pääomasta, jossa on sitä osaamista ja tietoa. Ja jos me katsotaan Suomessa näitä alkuvaiheen siemenrahoituksia, niin niiden osuus on kasvanut viimeisten vuosien aikana hyvinkin selvästi, ja me ollaan ohitettu Ruotsi, Tanska ja Saksa.
Joo, siis eli ihan täällä niin kuin alkupäässä meidän tilanne on suhteellisesti aika hyvä.
Ollaan siis tosi alkupäässä.
Sitten tullaan niin kuin seuraavaan vaiheeseen, me ruvetaan puhumaan näistä niin sanotusta startupeista ja vastaavista, ja niiden rahoituksessahan Suomi on suunnilleen samalla tasalla muiden kanssa. Mutta sitten kun me edetään tästä siihen kolmanteen vaiheeseen, tähän myöhemmän vaiheen kasvurahoitukseen. Siis kun mennään pykälä eteenpäin, niin sitten me ollaankin siellä jälleen niin kuin suhteellisesti aika vahvoilla. Toisin sanoen, jos niin kuin mittarina on kasvurahan suhde bruttokansantuotteeseen, niin tässä kohdassa Suomessa sitä on tarjolla noin 2 kertaa enemmän kuin verrokkimaissa.
Ja tapahtunut todella voimakas kasvu tässä ihan viime vuosia. Tästä on nyt tosi vaikea vaikertaa, tai se kertoo jo hyvinkin pessimistisestä luonteesta. Nyt tietysti täytyy vaan muistaa, että tämä tuottavan kasvun yksi tunnuspiirre on se, että se on hyvin keskittynyttä. Eli tavallaan tämä pelin henki on, varsinkin silloin, kun kaikki resurssit on melkein käytössä, niin kaikki halukkaat eivät saa sitä osaavaa pääomaa.
Toisin sanoen, tuottava kasvu ei ole niin sanotusti demokraattinen tapahtuma.
Ei, se markkinadynamiikka on vähän epädemokraattinen tässä mielessä. Puhutaan aika paljon tämmöistä inklusiivisuudesta ja sen merkityksestä niin kuin ihmisten keskuudessa, ja se on tietysti tärkeää, että ihmiset pääsee osallistumaan, mutta yritystoimintaan tämä ei kuulu. Tavallaan pelin henkeen kuuluu, että kaikki ei pysy matkassa, ja osa vaan kasvaa ja parhaat kasvaa. Ja tästä loppujen lopuksi hyötyy kansantalous silloin, kun se kasvajat ovat se paras osa kansantaloudesta.
Kansantalouden julma puutarhuri Mika Maliranta. Nyt kun me esitellään näitä lukuja, niin tämä tietysti näyttää kaikki siltä, että meillä ei ole isoa ongelmaa rahoituksessa. Mutta sitten jos me mennään tuonne reaalielämän tasolle, mennään nyt vaikka sitten suomalaiseen niin kuin konepajaan, niin tämä kuva muuttuu aika lailla. Mä kirjoitin viime vuonna kirjan, jonka nimi on Sininen teräs, ja siinä seurataan yhden suomalaisen kasvuyrityksen, yhden konepajayrityksen tarinaa. Se yritys on nimeltään Logistik ja toimii Pirkkalassa. Ja siellä kun me juteltiin tästä aiheesta, niin Logistikin väki sanoi, että kyllä rahoitus on edelleen ongelma siitä huolimatta, että ekonomistit aina niin kuin väidätte päinvastaista, että kyllä hyvä idea löytää aina niin kuin pääoma.
Joo, kyllä me sanotaan itse asiassa vasemmalta oikealla taloustieteilijä on aika sitä mieltä, että me uskotaan, että markkinatalous toimii aika hyvin aika useissa tilanteissa, mutta tietysti nämä rahoitustilanteet vaihtelee hyvin paljon ja tietysti täytyy on hyvin tärkeää katsoa, että minkä lajin ideasta nyt on kysymys, johon sitä rahoitusta haetaan.
Niin. Logistik on kasvanut siis alihankintayrityksestä, sillä on nykyään oma hienoja omia tuotteita ja sitten se on kasvamassa kansainvälisille markkinoille. Ja nyt se ongelma on siinä, että kun yritys haluaa hankkia uuden työstökoneen tai robotin, niin siihen kyllä löytyy rahoitusta varsin todennäköisesti, mutta jos sen rahoituksen kohteena on esimerkiksi myyntikonttorin perustaminen Amerikkaan, jonkun operaation perustaminen Aasiaan, niin pankit sanoo yleensä aika nopeasti, aika kohteliasti, että yes but no. Ja tämä johtuu siitä, että me tarvitaan rahoitukseen kiinteitä vakuuksia, sellaiseen maailmaan me on menty, ja myyntimies Amerikassa ei ole kiinteä vakuus. Että jos se toiminta ei rullaa, niin koneen voi hakea pois, mutta myyntimiestä ei voi hakea sieltä vakuutena pois.
Tämä on tärkeä juttu, johon myöskin taloustieteellisestä tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota. Nimenomaan käytetään tämmöistä ilmaisua kuin aineettomien investointien rahoituksen haaste. Siinä on se ongelma, että rahoittaja ei pääse ikään kuin hakemaan sitä vakuutta pois, jos tulee tämmöinen hankala tilanne. Ja ekonomistit ovat olleet tästä huolissaan jatkuvasti, että tässä kohtaa rahoitusmarkkinat saattaa epäonnistua ja ne ei toimi aina paremmin. Tässä on ehkä paikka, missä ainakin teoriassa julkisella sektorilla on intervention paikka.
Pankkien sääntely on kiristynyt, vakavaraisuusvaatimus, ne kaikki siihen vielä niin kuin tykö.
Niin, just vielä lisätty haastetta lisää. Ja tässähän on ikään kuin tämmöinen esimerkki siitä, että joskus jotkut hyvät tavoitteet ovat ristiriidassa. Tässähän on näillä on hyvät perusteet näillä vaatimuksilla, että näillä tavoitellaan tämmöistä parempaa talouden makrovakautta. Eli rahoitusmarkkinat olisi silleen kokonaisuutena vakautena, mutta sitten siellä vastapuolella se, että rahoitusmarkkinat täytyy toimia myöskin tehokkaasti, eli se raha kohdentuu juuri niille oikeisille yrityksille ja ne pitää myöskin kohdentua sitä rahoitusta sellaisiin investointikohteisiin, jotka ovat ikään kuin vakuusmielessä aika haastavia.
Yksi käytännöllinen idea voisi tietysti olla se, että meillä Finveralla voisi olla aktiivisempi rooli tässä luototuksessa, mutta ei mennä syvemmälle siihen. Se on oma kysymyksensä. Voi olla, että siihen palataan toisissa keskusteluissa tänään. Mutta sitten tähän kasvu- ja rahoituksen problematiikkaan, tähän liittyy vielä yksi sellainen kysymys, joka mua askarruttaa jonkun verran. Mä tunnen muutamia sinänsä hyviä kannattavia yrityksiä, jotka on myyty ulkomaisille omistajille ikään kuin inhimillisesti katsoen liian varhain. Ja minäpä väitän nyt sulle, että suomalainen yritys on liian helppo ostaa. Katsotaan, mitä sä sanot siihen. Koska meiltä puuttuu vanha pääoma, meillä ei ole Wallenbergia, meillä ei ole investoria, meillä ei ole siis sellaisia niin kuin omaisuusmassoja. Ja toisekseen niin suomalainen yritys on niin kuin tosi helppo ja kiva ostaa. Täältä on mukava ostaa yritys, koska suomalaiset on luotettavia ihmisiä, niiden kanssa voi tehdä hyvin kauppaa. Ja sitten meillä on usein yrittäjiä, jolla on niin kuin voimakas motivaatio myydä.
Joo, se välillä haastattu tuota väittelyä. Jos yritys olisi liian helppo ostokohde, niin siitähän herää kysymys, että olisiko se sitten tyhmä. Ja taloustieteilijänä me uskotaan rationaalisuuteen, varsinkin yrityksen rationaalisuuteen, ja en mäkään oikein usko, että suomalainen yritys oli tyhmä, että se myy itsensä liian halvalla, ainakaan systemaattisesti. Sen sijaan nämä ulkomaalaiset pääomapiirit, josta nyt tässä puhutaan, niin nehän on kyllä todella fiksuja, eihän ne muuten olisi monikansallisia toimijoita. Ja jos ne toteaa, että analyysien jälkeen, että täällä on jotain liiketoimintaa, joka on lupaavaa, niin kyllähän ne tietysti mielellään käyvät kaupoilla.
Kansainvälisen kapitalismin paras kaveri Mika Maliranta.
Markkinatalouden
yllättäviä lausuntojen päivä. Sähän on usein siis muistuttanut, että monikansallisissa yrityksissä elämä voi olla ihan hyvää. Siis toisin sanoen siellä johtaminen on keskimäärin hyvällä tasolla, siis paremmalla tasolla kuin kotimaisesti omistetuissa yrityksissä.
Joo, siitä on vakuuttavaa tutkimusnäyttöä, että monikansalliset yritykset tietää, miten johtamiskäytännöt on fiksuilla, että ei ne muuten monikansallisiksi yrityksiksi pääsisikään, se on meidän vaatimus. Ja sen lisäksi ne on tosi taitavia skaalaamaan liiketoimintaa, se osittain liittyy tähän hyvin johtamiskäytäntöön. Ja itse asiassa se aina parhaassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että sillä tavalla Suomeen syntyy lisää laadukkaita uusia työpaikkoja. Eli tämä on se ikään kuin se ideaalitilanne. Ja mä juttelin tästä teemasta Mikko Särelän kanssa, ja hän kantoi huolta ja ihan hyvillä perusteellakin siitä tästä samasta asiasta, että onko Suomessa riittävää kykyä ja osaamista siirtyä riittävän nopeasti tähän kasvuvaiheeseen. Hän pähkäili tätä Voltin tapausta, että olisiko se voinut alkaa pikkasen aikaisemmin, koska joskus on tärkeää, että se liikut riittävän aikaisemmin, jos olet myöhässä, niin se sulta ikään kuin menee ne markkinat alta. Eli että onko meillä tällaista tendenssiä, että me viivytellään liian usein näiden väistämättömienkin vaihesiirtymien kanssa?
No sitten on toinen olennainen saumakohta, vähän sama asia, hiukan eri perspektiivi. Yritys vaihtaa omistajaa, mutta tämä uusi päällikkö ei tulekaan ulkomailta, vaan se tulee kotimaasta. Suomen Yrittäjien Harri Jaskari kirjoitti verkkouutisissa joku aika sitten, että seuraavan 5 vuoden aikana lähes 100 000 yritystä etsii uutta omistajaa. Ja hän kirjoittaa, että noin 55% yli 55-vuotiaista yrittäjistä aikoo luopua yritystoiminnastaan nopealla aikataululla. Ja tämä tarkoittaa siis käytännössä yli 40 000 yritystä.
Me juteltiin Harrin kanssa tästä ja kävi ilmi, että itse asiassa tämä vaihdos sinänsä ei ole ongelma. Ja kun tästä on tehty selvityksiä, niin niiden perusteella niin noin 4/5 omistajan vaihdoksista on ollut joko onnistuneita tai erittäin onnistuneita.
Niin siis ilmeisesti tutkimusten mukaan niin omistajavaihdosten kautta niin tätä kasvupotentiaalia yrityksessä löytyy jopa enemmän kuin startupeilla, että jopa 70% niin näistä uusista omistajista ostajista kasvattaa sitä yritystä. Ja jos ihminen ostaa yhden yrityksen, niin sillä usein syntyy taipumus ostaa niitä muitakin, syntyy sarja yrittäjyyttä. Jos tämä on totta, ja miksei olisi, Mika, niin vielä nopeasti, niin mikä olisi se keino, jolla yhteiskunta voisi kiihdyttää näitä onnistuneita omistajanvaihdoksia?
Mitä valtion pitäisi tehdä?
Klassinen kysymys.
Okay. No, mä muistutan taas, että ainakin toimiville markkinoille tunnusomaista on se, että molemmat hyötyvät, siis ostaja ja myyjä. Eli silloin, jos pelikenttä toimii. Tämä on ainakin ensimmäinen asia, mitä valtio pitää huolehtia, että markkinat toimii. Ja tämä liittyy siihen, että kysehän ei ole nollasumma pelistä, vaan tapahtuu, niin kuin me taloustieteilijät kutsutaan tämmöisiä niin sanottuja paretoparannuksia. Ja tämä tietysti koskee myöskin yrityskauppamarkkinoita. Valtiovaltahan voi siis itse asiassa toiminnallaan, paitsi ikään kuin tässä markkinoita varmasti paremmat, niin se voi itse asiassa sotkea pahimmillaan tätä toimivuutta. Ja esimerkiksi tämmöinen taitamaton verotusrakenne on keino pilata markkinoiden toimintaa.
Haluaisitko nyt hiukan elaboroida, olla hiukan täsmällisen?
Kiitos, haluaisin. Kiitos. Tällainen, jos yhden toiveen saisi esittää, niin että yritysverotusta olisi syytä alkaa uudistaa siihen suuntaan, mitä veroasiantuntijat ovat suositelleet, eli neutraalimpaan suuntaan. Ja sitten kun siihen vielä päälle laitetaan kilpailupolitiikkaa, niin tästä tulee ihan tosi hyvä.
Voittajayhdistelmä. Hyvä. Se rahastot, katsotaan seuraavaksi vähän tulevaisuuteen, jota on kuulemma vaikea ennustaa. Mehän ollaan tästä asiasta tietysti niin kuin eri mieltä. Paljon on ollut maailmassa erilaista riesaa viime vuosina, mutta siitä huolimatta suomalaiset yritykset suhtautuu tällä hetkellä tulevaisuuteen erittäin myönteisesti.
Ja myönteisyys on erittäin hyvä asia.
BTT:n tutkimuksessa toissa syksynä muistaakseni niin PK-yrityksistä 95% arvioi, että yrityksen liikevaihto kasvaa tai pysyy samana. kaksi kolmasosaa aikoo kasvattaa kansainvälistä kauppaa, ja tämä luku on 10% korkeampi kuin 5 vuotta sitten.
Kaikki, mitä sä kerrot, kuulostaa edelleen hyvin lupaavalta. Niin.
No siis tämähän ei vielä tietysti tarkoita sitä, että voitto olisi meidän. Yritystoiminta on lähtenyt hyvään kasvuun, niin kuin äsken tuossa todisteltiin, mutta että ainahan voi tietysti tehdä oman maalin. Mulla on hyvä konsulttikaveri nimeltään Marko Kulmala, ja hän sanoo aina, että jos jossain yritys, kun puhutaan yrityksen niin kuin tulevaisuudesta ja strategiasta, niin jos keskustelu alkaa jauhaa paikallaan eikä oikein etene mihinkään, niin hän teetättää johdolla niin sanotun, anteeksi ruma ilmaus, persetestin. Ja hän pyytää siis johtoa hahmottelemaan ne ratkaisut, joista seuraa varma alamäki. Ja sanoi, että Johan alkaa pulina. Me ollaan tosi hyviä niin kuin hahmottamaan asioita ongelmien kautta. Mika, kysymys, mikä olisi Suomen talouspolitiikan takapuolitesti?
No ainakin voin sanoa niin, että jos saataisiin aikaan taantuma, niin se olisi, tai joku sen sukunen tilanne, se olisi kyllä tosi mankeaa. Koska tutkimuksen mukaan me tiedetään, että silloin kun on laskusuhdanteita taantumat, niin yritykset vähentää investointeja, ne vähentää erityisen paljon investointeja aineettoman pääomaan, joka on tämän tämmöisen vahvan kasvun ikään kuin se kaikkein tärkein yksittäinen tekijä. Ja jos näin käy, että yritykset vähentää omia aineettomia investointeja, niin sitä kyllä valtio on vaikea paikata.
Tai käytännössä mahdoton.
No sanotaan näin.
Kasvulla on niin kuin monia pullonkauloja ja... Mutta mikäs olisi se, josta me oltaisiin eniten samaa mieltä markkinoiden me ehkä ja markkinoiden eri osissa? Kun mä juttelen näiden konepajamiesten kanssa ja teknologiayritysten kanssa, niin he nostaa laidastaan esille yhden ja saman asian, ja se on työvoiman saatavuus.
Joo, tuohon on törmää aika usein tai menee melkein jatkuvasti, kun keskustelee, ja juttelin tästä Ekonomiliiton Ted Apterin kanssa, ja hän korosti sitä, että varsinkin tämmöisen osaavan työvoiman kasvattaminen ja nimenomaan pitkäjänteisellä poliittisella työllä, koulutuksella ja sitten myöskin pitkäjänteinen työperäinen maahanmuuttopolitiikka on niin kuin todella olennaista. Ja tämä pitkäjänteisyyden merkitys tähän korosti, hän jotenkin väläytti jopa jonkinlaista tämmöistä yhteiskuntasopimuksen tarvetta, eli että ei heittelisi tämä politiikkalinja näissä.
Sulla on aina korpilampi mielessä.
Mä en sano sitä. Okay. Se oli Tedin suusta.
Okay. Osaaminen on koulutus. Kysymys, osaaminen on maahanmuuttokysymys, mutta minkälaisesta työvoimasta me nyt tarkalleen ottaen puhutaan, kun me tästä vajeesta valitetaan?
No kyllä me tietysti ensisijaisesti me puhutaan korkean teknologian osaajista ja ylipäätänsä osaavista työvoimasta, mutta se syy on se, että nämä linkittyy näihin innovaatioihin, josta tämä tuottavuuden kasvu lähtee, mutta samalla on nyt tärkeää niin kuin todeta se, että kyse ei ole vaan näistä kaikkein ylimpien kymmenyksien osaajista. Aina kun tulee tekijöitä vaikka sinne keskimmäiselle tulojakaumalle, niin siellä tapahtuu siirtymiä ylöspäin, ja kun joku tulee tekemään joitakin töitä sieltä ikään kuin alemmasta päästä, niin sitten vapautuu asiantuntijat keskittymään niihin omiin asioihin. Sillä tavalla näitä osaajia ei voi laskea yhteen, että vähemmällä osaamisella annetaan usein osaajalle vähän enemmän aikaa.
Syntyy ikään kuin nousta siinä osaamisen portailla.
Pakassiketjut pyörii ja tulee nostetta, joo.
Okei. Okay. Mitäs yritykset itse... Jos katsotaan vaihteeksi, mitä yritykset itse voisi tehdä tämän asian eteen, eikä huudeta aina valtioapua, niin miten he on reagoineet tähän osaavan työvoiman kysymykseen? Yrityksillähän on periaatteessa kai kaksi konstia, että ne voi ostaa osaajia jostain ulkopuolelta, kotimaasta tai ulkomailta, tai sitten ne voi tietysti niin kuin pitää kiinni omista osaajistaan ja kehittää niiden ammattitaitoa. Ja näissä molemmissa tapauksissa niin oikein mainio väline on raha. Onko meillä osattu reagoida rahalla?
Palkkatutkimuksen perusteella näyttää yllätys, että yritykset osaa käyttää rahaa.
Katsotaan vähän niitä palkansaajaryhmiä, jotka on tänään täällä edustettuna, siis niitä, jotka on saanut kaupallisen alan korkeakoulutuksen ja sitten niitä, joilla on luonnontieteellinen tällainen niin sanottu STEM-koulutus, ja kutsutaan nyt yksinkertaisuuden vuoksi tätä STEM-väkeä vaikkapa insinööreiksi.
En tiedä, onko se liian kova yksinkertaistus, mutta mennään sillä nyt vähän aikaa. Sekä insinöörien lainausmerkissä että ekonomien markkina-arvo, niin se on kasvanut suhteessa muihin itse asiassa hyvinkin merkittävästi. Ja sitten näiden kahden ryhmän sisällä on tapahtunut myöskin muutoksia. 2000-luvun ensimmäisenä vuosina insinöörit ovat ottaneet palkkakehityksessä ekonomia kiinni ja 2010-luvun alussa tapahtui tämmöinen notkahdus. Mutta 5-6 vuotta sitten tuli uusi käänne, joka on tosi kiinnostava ja näyttää, että insinöörit ovat kirineet nyt niin kuin vauhdissa ohi. Ja varsinkin, jos me katsotaan sitä ryhmää, jotka ovat vaihtaneet työnantajaa vuoden aikana. Eli nyt näyttää, että työnantajat ovat ruvenneet kamppailemaan näistä osaajista sillä seurauksella, että se näkyy myöskin puheiden lisäksi myöskin palkassa.
Jos me kuvataan tätä innovaatioketjua jotenkin karkeasti, niin tilannehan on se, että siellä ketjun alkupäässä tarvitaan näitä ropelipäitä, siis insinööriosaamista suomeksi
ja
sanottuna.
Matikkoja ja koodareita.
Kaikkea tätä. Ja sitten toisessa aallossa tulee näiden ideoiden kaupallistajat, siis ekonomit. Ja nyt voisi ajatella, että tämä akuutti maailman tilanne, teknologinen murros, tekoälyn, tämä tekoäly on nyt murtautunut voimalla tänä talvena niin markkinoille, niin voi olla, että se tuottaa uudenlaista kysyntää insinööreistä. Tai sitten voi olla, että samaan aikaan se syö kysyntää. Sekin on mahdollista, koska jos ChatGPT esimerkiksi on niin pätevä kirjoittamaan koodia kuin väitetään, niin miksei näin kävisi?
Ja se on varmaan se syö, mutta se syönti kohdistuu enemmän siihen toteuttavampaan ja sitä suorittavampaa päätä kuin sitä ikään kuin sitä uutta kehittävää päätä. Ja tuottavat aitoa lisäarvoa ja pystyy hyödyntämään tavallaan, että tällä saadaan näillä uudella teknologioilla uutta lisäarvoa, niin toimivassa markkinataloudessa ne pärjää kyllä, se on ihan varma.
Hyvä. Tilannekuva on siis aika kirkas. Yrityksissä on kuhinaa, mutta ihmisresursseista vähän ahdistaa. Mutta mitä meidän pitäisi tässä tilanteessa nyt konkreettisesti tehdä? Yritetään tiivistää jotain mahdollisia ratkaisuja. Yksi idea, jos ihmisresurssi on ongelma, niin mitäs jos me aktiivisesti houkutellaan ja rekrytoidaan talenttia ulkomailta, siis aktiivisesti?
Joo, aktiivisuutta kannatan ehdottomasti. Maailmalla on nimittäin hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi uudessa Seerlannissa oli tämmöinen kansallinen kampanja, jolla houkuteltiin IT-väkeä ja mun saamien tietojen mukaan se menestyi itse asiassa yli kaikkien odotusten.
Ja nyt kun me puhutaan siis maahanmuutosta, niin me puhutaan aika laajasti työperäisestä maahanmuutosta ja sen tarpeellisuudesta, ei ainoastaan näistä huippuosaajista, johon tämä keskustelu niin kuin herkästi käy.
Tämä on minusta tärkeä, ja niin kuin just tosiaan puhuttiin, niin on tärkeä muistaa, että vakanssiketjut rullaa kansantaloudessa ja se työntää väkeä eteenpäin, että uudet työntekijät tosiaan vapauttaa aikaa sellaisille, jotka ovat ehtineet osaamisessaan pidemmälle ja tällä tavalla tämä win-win-tilanne, kun koko sille ketjulle tulee lisää väkeä.
Se on ihan perusjärkeen käypä juttu. Mutta mitäs valtio voisi konkreettisesti tehdä tässä? Mitä talouspolitiikka voi tässä tilanteessa tehdä? Ja yleensähän tässä kohtaa, kun ei niin kuin muuta keksitä, niin sitten sanotaan aina, että verohelpotukset, eikö niin? Onko verohelpotukset ratkaisu?
Okay. Tämä on vähän tuskallinen rasti nyt, jos ihan rehellisiä olla, mutta kannatan. Mutta sillä ehdolla, että se tehdään hallitusti ja esimerkiksi osana sellaista kokonaisuutta, jossa pidetään huolta meidän innovaatiojärjestelmää ja sitä kehitetään. Eli ei yksittäisenä tekijänä, mutta osana tämmöisen isompaa uudistusta.
Joo. Innovaatiot onkin hieno teema. Me juteltiin vähän innovaatioista ja niiden rahoituksesta TEMin Ilona Lundströmin kanssa. Hän siis vetää ministeriössä osastoa, jonka nimenä on innovaatiot ja yritysrahoitus. Ja Ilona sanoi, että Suomen hyvä periaate on ollut ja on edelleen se, että yksityinen raha, niin se ohjaa kasvua ja julkinen tuki vauhdit.
Joo, tämä on kansantaloustieteen perusopetuksia, että kannattaa keskittyä suhteellisiin etuun ja virkamiesten kohdalla se koskee myöskin, että niiden kannattaa keskittyä siihen, missä heidän suhteellinen etu on. Heidän tehtäväkseen ei tule voittajien valinta, mutta on tärkeää, että myöskään että nämä yritykset, jotka ovat tällä hetkellä markkinajohtajia, niin ne ei pääse sanelemaan näitä pelisääntöjä. Koska silloin kilpailu ja innovaatiotoiminta vääristyy ikävillä seurauksilla. Ja sitten vielä on tärkeää, että myöskään tieteentekijöitä päästä tekemään ihan yksin, päättämään yksin, että minkälaista akateemista analyysiä ne haluaa tehdä.
Oho. Akateemista itse
siis kritiikki. Kaikilta kolmelta vielä vähän
very,
valtaa.
Very good. Joten siis ratkaisu on mitä? Sooloilun vastakohta?
Joo, eli rakennettaisiin sen tyyppisiä yhteistyöjärjestelmiä, joissa nämä ikään kuin laitetaan sopimaan keskenään ja tekemään kompromisseja. Ja silloin ei valittaisi voittajia, vaan itse asiassa se, mitä voitaisiin valita, niin valita oikeita ja merkittäviä ongelmia ja haetaan niihin niin kuin ratkaisijoita. Ja sitten koko ajan on tärkeää pitää huolta siitä, että nuorilla ja PK-yrityksillä on riittävä tai on vapaa pääsy näihin ohjelmiin, että tästä ei tule tämmöistä blokkia näille toimijoille.
Apropos oikeiden ongelmien valinta, niin Ilona Lundström sanoi, että yksi hänen pääpyytönsä hallitusohjelman neuvotteluiden pöytiin on se, että T&K-kysymyksissä me pystyttäisiin paremmin priorisoimaan. Ja pointtihan ei ole tietenkään se, että me kirjataan hallitusohjelmaan ne yksittäiset niin kuin ongelmat, vaan että siellä sinne kirjataan se, että käynnistetään se prosessi, jonka kuluessa niin tuotetaan tämä niin kuin lista. Hän sanoi myös mun mielestä hyvin napakasti, että Suomessa on tehty sinänsä riittävä määrä strategiatöitä, mutta sitten kun siirretään siinä niin kuin toteutuksen implementoinnin puolelle, kun strategioita ruvetaan panemaan toimeen, niin sitten tämä resurssiohjaus meneekin helposti juntturaan. Ja tämä on se asia, jossa me Suomessa alisuoriudutaan, hän sanoi, ja mä olen samaa mieltä.
Niin, kysymys on siitä, että tässä on jonkinlainen mahdollisuuksien ikkuna ja se on auki niin kuin ehkä rajatun ajan ja sen takia oikea-aikaisuus on tässäkin asiassa tärkeää.
Joten nyt me kysytään siis ihan konkreettisesti korkeakouluilta, me kysytään poliitikoilta, että ollaanko täällä hereillä vai istutaanko me niin sanotusti kättemme päällä. Paljon on tietysti niin kuin maailmassa muitakin huolia, jotka voi sotkea meidän hienot ideat. Kun katsotaan esimerkiksi teollisuuspolitiikkaa, niin Ilona varoitti, että me ollaan maailmalla hyvin suuressa vaarassa ajautua valtion tukikilpailuun, tai itse asiassa on ajauduttu jo. Ja siihen Suomen kaltaisilla valtioilla ei oikein mitään keinoja vastata. Meillä ei ole vaan niin kuin yksinkertaisesti sellaiseen varaa.
Meillä on näkijä ja kokija täällä paikallakin. mutta sinänsä tämä ei ole ihan uusi ilmiö sellaisenaan, mutta sitä ei ole vain nähty tässä mittakaavassa, mihin se on niin kuin laajenemassa ja tämä on hyvin läpikäyvää.
Joo. Toinen asia, josta puhutaan ällistyttävän vähän, jo me ei tänään nyt valitettavasti voida mennä, mutta joka on jättiläiskokoinen asia ja se on Yhdysvaltain ja Kiinan teknologinen irtikytkentä, joka muuttaa ihan varmasti kansainvälisiä arvoketjuja ja tuotantoketjuja. Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri Hank Paulson julisti, että tämän seurauksena hyperglobalisaation aika on ohi ja globaalit arvoketjut murenevat. Aika paljon sanottu. Amerikkalainen miljonööri filosofi Ray Dalio, hän meni vielä hiukan pidemmälle ja pisti paremmaksi ja hän synkisteli ja sanoi, että Yhdysvallat ja Kiina ovat lähellä sodan reunaa.
No voi olla noinkin, mutta toisaalta onhan myöskin positiivisia asioita on tapahtunut ja jos ajatellaan vaikka esimerkiksi tekoälyä, niin parhaimmillaan se on tämmöinen yleiskäyttöinen teknologia, joka tuottaa tämmöisen innovaatiosarjan, joka sitten onnistuessaan tuottaa sellaisen tuottavuusloikan, että monet meidän ongelmista muuttuu aika paljon pienemmäksi kuin ne nyt tällä hetkellä näyttää.
Jos me katsotaan niin kuin ihan puhtaasti näitä niin kuin teknologiakysymyksiä, niin näitä meille lupaavia kasvun lähteitä, näitähän on paljon. Meillä on vetyä ja meillä on kvanttia ja meillä on datataloutta ja 6G:tä. Ja
sitten on biotaloutta ja sitten on tämä teollinen kiertotalous ja kaivannaiset ja tämä listahan on pitkä. Siellä on myöskin arvoketjuja ja vaikka mitä.
Mutta nämä on eri päivän murheita. Hyvä yleisö, kiitos mielenkiinnosta ja toivottavasti me pystyttiin luomaan edes hiukan kohottavia tunnelmia.
Matti, ei mitään semmoisia hiukan kohottavia tunnelmia. Ajatellaan nyt isosti, että eiköhän tämä nyt ole pelin paikka ja minusta on tärkeä. Vinkuminen seis.
Vinkuminen seis, sanoo Aittakorven suuri poika ja tällä kertaa mä oon sun kanssa samaa mieltä. Paremmat ajat ovat ovella. Meidän täytyy mennä avaamaan näkemiin ja kuulemiin.
Suuri poika oli kyllä vinoilua, mutta mä oon tottunut siihen. Torilla tavataan.
Tässä on nyt mahdollisuus yleisöllä sekä täällä paikan päällä että striimin kautta sitä kysymyksiä, jos on, mutta aloitetaan täältä huipu.
Timo Harakka, kiitoksia tästä oikein valaisevasta tutkimusretkestä tähän isoon aihekenttään. Todella, todella merkittävä kokonaisnäkemys. Nyt kun tässä muut eivät nostaneet kättään, niin päätin uhrautua ja ottaa vaikka yhden kysymyksen esiin. Että todellakin tämä kauppasodan vaara ja tämä valtion tukikilpailu on Suomelle täysin myrkkyä monella tapaa. Mehän olemme kaiken perustaneet kilpailullisuuteen, avoimilla markkinoilla toimimisen ja koko meidän teollisuuspolitiikkamme on perustunut siihen, että Euroopassa sisämarkkinat toimisivat ja myös digitaaliset sisämarkkinat, ja nyt niihin on tulossa melkoinen jarrutus. Meillä on aikaisemminkin ollut toki tämä ongelma, esimerkiksi kun vertaa sitä, että miten meillä toimivat monikansalliset firmat voisivat kilpailuttaa niitä maita, joissa ne toimivat. Esimerkiksi Ranska tarjoaa paljon edullisemmin TKI-rahoitusta sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Meidän ainoa kilpailuvalttimme on ollut fiksu regulaatio, joka on mahdollistanut näille yhtiöille sitten sellaisia mahdollisuuksia, joita sitten niin kuin nämä jäykemmät maat eivät ole pystyneet tarjoamaan. Tässä puhun ehkä ennen kaikkea taajuuspolitiikasta ja radiotekniikasta. Näettekö tässä ikään kuin laventamisen mahdollisuuksia?
No, jos mä aloitan lyhyesti, että tämähän on sodankäyntiä, että tämä on, että peliteoria auttaa niin kuin ymmärtämään. Tämä on taas niitä hetkiä, milloin on niin kuin hyvä, että Suomi on mukana EU:ssa, ja sitten kädet ristissä toivon, että Suomi ja sitten muut pienet kansantaloudet, joilla on vähän samanlaiset nämä kasvutekijät, niin ne pystyvät tekemään yhteistyötä ja vaikuttamaan EU. Mutta tämä on sinänsä tosi vaikea, että lyhyellä aikavälillä voi olla järkevää tehdä tyhmiä päätöksiä, niin kuin sodankäydessä on. Ja se surullista se on, että se on niin kuin globaali tappio. Ja sitten tietysti tässä on paljon sellaisia asioita, että on vaikea niin kuin ennakoida, minkälainen hallinto tulee USAan ja mitä Kiinassa tapahtuu. Tämä menee taloustieteen ulkopuolelle, tämä menee varmaan kaikkien tieteiden ulkopuolelle.
Onhan nämä summat ihan järkyttäviä, mitä maailmalla on, siis kaadetaan tämmöisiä niin kuin huonosti harkittuja tukia uusille tehtaille, miljardiluokan tukia jollekin autotehtaalle, ja yritykset itse ikään kuin antavat valmiin hintalapun, että tämän verran tarvittaisiin. Nyt meidän tietysti, tai niin kuin tavallaan se hyvä uutinen on se, että raha ei ole koskaan ollut se syy, miksi yritykset tulevat Suomeen, eikä se ole varmaan tulevaisuudessakaan. Nyt meidän pitää vaan katsoa, että nämä sääntelykaltaiset asiat on kunnossa ja että meillä on niin kuin oikea tilannekuva. Että meillä on niin kuin tilannekuva siitä, että miten nämä kansainväliset arvoketjut muuttuu. Ja siinä on se meidän niin kuin suuri tilaisuus. Meillä on paljon mahdollisuuksia tässä maassa. Meillä on sellaisia niin kuin osaamisketjuja, jotka on ihan ainutlaatuisia. Mä tarkoitan esimerkiksi sitä ketjua, joka lähtee kaivannaisista. Meillä on paljon kriittisiä mineraaleja tässä maassa ja osaamista ottaa ne maasta ylös. Meillä on teräsosaamista. Me ollaan tosi hyviä tekemään modernia huipputerästä. Me ollaan tosi hyviä tekemään siitä teräksestä autoja ja ties mitä. Me ollaan tosi hyviä rakentamaan niihin autoihin maailman parasta AR-softaa tai mitä ikinä. Niin kun sitten tähän liitetään vielä vihreä energia, vetytalous, niin mä näen siis loistavan polun, joka johtaa kohti tulevaisuutta. No joo, en ehkä siinä merkitse.
Tämä on ehkä vähän jatkokysymys tähän, niin kun annan sitten Harrylle puheenvuoron, mutta tuossa aikaisemmin sanoitte tuosta niin kuin aineettoman pääoman investointien niin kuin vaikeudesta, niin vähän niin kuin, tähän, mitä jo sanoit, niin jatkaen, niin onko sitten jotakin ikään kuin toimia, mitä voitaisiin tehdä, jos kuitenkin niin kuin meidän Suomen vahvuus on enemmän siellä niin kuin osaamisessa, niin onko jotain, mitä sitten voisi, onko mitään hyviä malleja, miten sitä niin kuin aineettoman pääoman investointia on saatu?
Ei varmaan mitään yhtä yleistä mallia, mutta tavallaan ehkä vielä laajemmin, se, jos niin kuin katsotaan, mitä kansantaloustieteessä on opetettu, on myöskin, että se on myöskin sen, niin kuin sen aineettoman pääoman hallinta, ja se itse asiassa viime kädessä se menee kiinni, liittyy semmoiseen asiaan kuin perustutkimukseen ja perusvalmiukseen, että silloin kun on syvä ymmärrys asioista, niin se osaltaan auttaa ratkomaan, mutta se vaatii vahvaa yliopistoa, vahvaa perustutkimusta, korkeakoulutusta. Tämä vähän kuulostaa latteelta, mutta monet ratkaisut ovat tähän sillä tavalla niin vanhoja, niitä vaan pitää osata pitää kiinni.
Mitään hopealuotia ei tässäkään ole. Harri Jaskarolle.
Joo, Harri Jaskar, sun yritteistä aluksi oli juuri sama kysymys kuin oli edellisellä. Tämä on todella mielenkiintoinen, että olisin vielä täsmentänyt, että millä tavalla saadaan myyntihenkilö vakuutta. Se olisi niin kuin mielenkiintoinen juttu, että miten pankin niin kuin ilolla rahoittaa.
Onko meillä riittävästi kilpailua rahoitus, siis täällä luotonantomarkkinoilla? Onko meillä sellaista, niin jos käsitellään pankkeja blokkina, mä viittasin tuossa lyhyesti tässä meidän keskustelussa Finveraan, että voisiko Finveran rooli olla tässä niin kuin toisenlainen, voisiko se olla enemmän luotonantajan roolissa, koska nyt Finveran rooli on aika pitkälle kantaa liiaksi pankkien riskiä. Ja siitä on tullut vähän niin kuin kuumileimasin, että jos se ottaisi aktiivisemman roolin, niin se voisi olla myös tähän jonkunlainen ratkaisu, mutta että en toi ihan loppuun saakka tätä mieltä.
Mutta perspektiivi on se, että tietysti siellä rahoitusmarkkinoilla on superfiksuja tyyppejä ja hirveästihän ne on mennyt niin eteenpäin 80-luvulla, että jos me ikään kuin annetaan myöskin markkinoiden toimia, niin siellä on osaava pääoma. Siellä on vähän pelkona, mihin mä viitattiin tuossa jaksossakin, että myöskin valtiovalta toimillaan voi välillä hankaloittaa, että erilaiset rahoittajat ei välttämättä siinä juridisessa ympäristössä löydä niitä ratkaisuja, kyllä, jotka ratkaisi tätä ikään kuin tämmöistä tietystä, niin taloustieteilijät kutsuu tämmöistä moral hazard-ongelmaa. Siihen on olemassa keinoja, niitä on kehitelty ja niitä on käytössä monissa maissa, mutta sitten ne välillä aina feilaa.
Jes, nyt seuraava vielä viimeinen kysymys Karjalla.
Pärisi vielä tekistä. Byrokratia, ajankäyttö, kaikki nämä kestää meillä hirveän kauan. Hakee rahaa tai tekee tuotetta tai kehitystä. Nyt kun otetaan tekoälyä, niin se tulee noin minuutissa se vastaus. Miten saa byrokratiasta ja ajan hukkaamisesta puolet pois?
No vaikka sillä tekoälyllä. Ei kun ihan oikeasti siis... Niin kuin tässä todettiin, niin tekoäly voi olla myös julkiselle sektorille ihan huikea mahdollisuus, jos me käytetään sitä oikein. Me saadaan aikaiseksi niin kuin nopeampia prosesseja, me saadaan aikaiseksi simulaatioita erilaisten päätösten vaikutuksista, ja tämä ei ole ollenkaan pieni asia.
Että tässä tarvitaan myöskin konsultointia juristien kanssa, koska tässä me ollaan kuitenkin oikeusvaltioperiaatteita, että täytyy noudattaa, ja useat sellaiset asiat, jotka me nähdään niin kuin hankaluutena, niin ne on ratkunut joitakin asioita, joita juuri se on nähnyt.
Laiton kiusallisia esteitä hyvien ideoiden tielle.
Kiitos oikein paljon. Tämä oli todella mahtavaa. Hieno kokonaiskuva, niin kuin iso kuva nyt paikallaan. Kaikkihan on ihan hyvin, nyt vaan pitää käydä niin ihan ja unohtaa strategiaa.
Tätä mä just pelkäsin, että kaikki alkaa ajattelemaan just näin, että kaikki on hyvin.
Mä taas toivoin, että kaikki.